Nousemme nyt kuulemaan tämän pyhäpäivän evankeliumin. Evankeliumista Markuksen mukaan luvusta 1. Synagogasta he menivät suoraan Simonin ja Andreaksen kotiin. Jaakob ja Johannes olivat mukana. Simonin anoppi makasi kuumeessa ja hänestä kerrottiin heti Jeesukselle. Jeesus meni hänen luokseen, otti häntä kädestä ja auttoi hänet jalkeille. Kuume lähti naisesta ja hän alkoi palvella vieraitaan. Illalla auringonlaskun jälkeen Jeesuksen luo tuotiin kaikki sairaat ja pahojen henkien vaivaamat. Koko kaupunki oli kerääntynyt oven edustalle. Hän paransi useita erilaisten tautien vaivaamia ja ajoi ulos monia pahoja henkiä. Hän ei antanut henkien puhua, koska ne tunsivat hänet. Varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, Jeesus nousi ja lähti ulos. Hän meni paikkaan, jossa hän sai olla yksin ja rukoili siellä. Simon ja hänen toverinsa riensivät etsimään Jeesusta ja löysivät hänet. He sanoivat hänelle, kaikki etsivät sinua. Mutta Jeesus sanoi, me lähdemme nyt täältä ja menemme naapurikyliin. Minun on saarnattava sielläkin, sitä vartenhan minä täällä olen. Niin hän lähti ja kiersi kaikkialla Galileassa, saarnasi synagogissa ja karkotti pahoja henkiä. Amen. Markuksen evankeliumi etenee hyvin vauhdikkaasti. Ensimmäisessä luvussa jo edetään nopeasti Jeesuksen julkiseen toimintaan, kun hän sapattina opetti Kapernaumin synagogassa. Paikalla ollut kansa tyrmistyi arvovaltaisesta opettajasta, jota demonitkin tottelevat. Jeesus paransi siellä pahan hengen valtaaman miehen ja maine levisi. Ja nyt tässä, mitä kuulimme, olemme edelleen ensimmäisessä luvussa. Jeesus menee kotiin. Hänelle kerrottiin anopista, joka makasi kuumeesta. Ei mikä tahansa kuume, vaan vakava kuume. Kaikkina aikoina toiset meistä kärsivät vakavista sairauksista. Nyt oli hätä. Toisen ihmisen sairaus, vamma. Normaalista poikkeava puute voi olla muille heräte toimia ja etsiä Kristusta. Lähimmäisen hätä ja onnettomuus on yhteinen huoli. Jo heti alussa sanon näin. Nämä puhuivat Jeesukselle. Puhu sinäkin huolistasi, läheisistäsi ja asioistasi. Jeesukselle. Rukouksen, siis puhumisen, rukouksen voima ei ole kylläkään meidän oman rukouksemme varassa, vaan siinä, että meillä on voimallinen kuulija. Jeesus otti sairasta anoppia kädestä ja nosti hänet pystyyn. Kuume lähti naisesta. Eikä sairaudella enää ollut otetta häneen. Ja merkkinä paranemisesta oli, että hän oli jo kohta palvelemassa. Näin tämä nainen, anoppi, on evankeliumissa ensimmäinen henkilö, joka toimii niin kuin Jeesus tekee. Evankeliumithan kertovat, että Jeesus toistuvasti sanoi, että hän ei tullut palveltavaksi. Vaan palvelemaan. Jeesus tahtoi nöyrästi palvella ihan käytännössä. Jumalan käden jälki näkyy naisessa, joka on ollut suuren lääkärin käsissä. Hän antoi omat kätensä palveluun. Kreikan kielessä diakoneo, tuttu sana, diakonia, pöytäpalvelu. Alkuseurakunta otti Jeesuksen palveluesimerkin tosissaan. Ensimmäisinä vuosisatoina diakoni oli seurakunnissa lähes piispan veroinen. Ja evankeliumitekstistä Sydämen silmin, korvin kuulemme, me näemme, miten siunausten virrat virtaavat naisen kautta koko yhteisön hyväksi. Kaikki, koko kaupunki alkoi virrata Jeesuksen luokse. Palvelua riitti. Tässä paranemisen yhteydessä ei naisen uskosta eikä nimestäkään mainita mitään. Tässäkin on viesti. Kristillinen palvelu ei ole vain keskinäistä ystävyyttä, vaan se on rakastavaa kohtaamista tuntemattomien ja nimettömien kanssa. Se on niiden kohtaamista, jotka eivät jaa meidän kieltämme, kulttuuriamme tai uskoamme. Kun sapatin päätyttyä Jeesuksen luo tuotiin pahojen henkien vaivaamia ihmisiä, avautuu tästä ennakkokuva seurakunnasta. Seurakunta on kantamisen yhteisö. Myös Matteus kertoo tästä samasta tilanteesta ja hän viittaa Jesajan sanoihin. Hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme. Messias kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme. Mainitsin jo johdantosanoissa, että tällä viikolla on meneillään ekumeeninen rukousviikko ja siihen liittyvässä julistuksessa tasavallan presidentti toteaa, osallisuus on usein oman ja kanssaihmistemme vajavuuden kantamista. Armollisuus ja rakkaus ilmenevät syvimmin juuri taakkojen, elämän kipujen ja epäonnistumisen jakamisena ja kantamisena Jeesuksen luokse. Myötätunto ja auttamisen halu olivat aina Jeesuksen ihmetteoissa mukana. Ja nämä Jeesuksen tekemät ihmeet tapahtuvat varsin vaivattomasti. Poikkeuksiakin on. Mutta Jeesus ei ihmeitä tehdessään vedonnut auktoriteetteihin tai profeettoihin. Hän toimi itsenäisesti. Jeesus teki ja tekee juuri niitä tekoja, joita odotettu pelastaja oli tekevä. Koska Jeesus herätti valtavaa huomiota ja sai liikkeelle paljon kansaa, hän oli monien mielestä myös vaarallinen toimija. Meille lukijoille ja kuulijoille Jeesuksen elämä ei tietenkään ole salaisuus. Se on meille talletettu. Mutta tuossa evankeliumin tilanteessa Jeesuksen todellinen olemus on vielä salaisuus, joka paljastuisi vasta myöhemmin. Eivät nuo tilanteen henkilöt tietenkään voineet ymmärtää, kuka Jeesus todella on. Ristin kuolema ja ylösnousemus olivat vielä edessäpäin. Mutta jo evankeliuminsa alussa Markus vihjaa, että kaikki parannusihmeet ennakoivat Jeesuksen ylösnousemuksen ihmettä. Kun Jeesus parantaa kehon sairaudesta, kertoo se osaltaan myös, että Jeesus on kiinnostunut fyysisestä maailmasta. Kristityt uskovat ruumiin ylösnousemukseen. Kristityt uskovat ruumiin ylösnousemukseen. Tällaista Kristusta Jeesuksen kuoleman jälkeen apostolit julistivat apostolien tekojen mukaan. Vasta ristiin naulittuna voi takautuvasti ymmärtää, kuka ja millainen Jeesus, ristiin naulittu ja ylösnoussut Jeesus Kristus on. Jeesuksen ihmeteoilla on siis aivan olennainen merkitys hänen sanomalle. Ne ovat pelastuksen merkkejä. Ne ovat pelastuksen merkkejä Jumalan valtakunnasta, jota hän julisti. Perimmältään Messias Jeesuksen tekemissä parannusihmeissä ja pahojen voimien vallasta vapauttamisessa on kysymys syntien anteeksi antamisesta. On olemassa Jumala, joka tahtoo ja osaa parantaa. On olemassa Jumala, joka on halukas ja käyttää. käyttää ihmisiä apunaan sairaita parantaessaan. Aikamme viisaat, terapeutit, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ovat hekin osa Jumalan luomakuntaa. Ota heiltä tarjottu apu nöyrästi vastaan. He ovat arvopaikalla auttamassa heikkoja sairaita. Mutta nöyrästi myös tunnustamme, että inhimillisellä tiedolla ja kyvyllä on rajansa. Kaikki eivät suurista ponnisteluista huolimatta parane. Jos olet saanut kokea ihmeen elämässäsi, siunaa, kiitä siunauksen lähdettä. Kiitä siunauksen lähdettä Jumalaa. Muista kuitenkin, ei ihme paranna, vaan Herra. Ihmeteot on tarkoitettu herättämään uskoa Jeesukseen, jolla on kaikki valta. Mutta Jeesuksen valta ei ole sitä valtaa, joka ihmiset hänelle antavat. Jeesuksen valta on Isän Jumalan antamaa valtaa. Uuden päivän edessä Jeesus vetäytyi aamuvarhaisesta rukoilemaan Isäänsä. Itse ajattelin psalmin sanoja. Psalmista 143. Sinun minä turvaan. Osoita laupeutesi jo aamuvarhaisesta. Sinun puoleesi minä käännyn. Opeta minulle tie, jota kulkea. Jeesus asetti meille esimerkin. Rukoilkaa, palvelkaa. Rukouksen kautta ja sanaa jakamalla Jeesus laittoi käytäntöön sen, minkä hän sai Isältään. Jeesuksen teoissa ja pyhissä kirjoituksissa viestiä lähettää Jumala itse. Eihän Jeesus jäänyt aloilleen paistattelemaan suosiossa, vaan kiirehti seuraaviin kyliin ja kaupunkeihin. Hän lähti ja kiersi kaikkialla Galileassa, saarnasi synagogissa ja karkotti pahoja henkiä. Hän itse oli Jumalan sana, ihminen. Ilman häntä kaikki muut Jumalalta tulleet sanat olisivat jääneet pelkäksi puheeksi. Ei kaikissa kylissä, eivät kaikki parantuneet. Siksi sana vielä siitä, jos ei paranekaan, ei koe ihmettä. Ei se, että sairas ei parane, ole merkki Jumalan hylkäämisestä. Ei silloinkaan, vaikka ihmiset hylkäisivät. Kun et parane, luota Jumalaan silloinkin, kun hän ei tee ihmeitä kohdallasi. Sellaisia ihmeitä, joita itse koet ihmeeksi. Luota häneen. Sillä uskon elämä, kristillinen uskon elämä, ei ole sarja elämyksiä. Koemme monenlaisia, mutta niitä ihania elämyksiä, se ei ole kristillistä uskon elämää. Me saamme kokea, mutta kaikki ei typisty siihen ihastuttaviin kokemuksiin. Nehän katoavat, aika kulkee. Ja kun me ajattelemme uskoa, eikö suurta uskoa ole se, että ilman mitään ihmettä, ilman merkkejä turvaudut yhä uudelleen Jeesukseen. Sillä kristillinen usko on ytimeltään yhteyttä. Kristillinen usko on ytimeltään yhteyttä. Sana on Jumalan tapa ottaa yhteyttä ihmiseen. Sanan sisältö on persoona, vapauttaja ja uskon herättäjä. Jeesus opetuslapsinen kulkivat eteenpäin, sillä heidän ensisijainen tarkoitus oli se, että Jumalan valtakunta kasvaisi ja tehtäisiin tunnetuksi. Jeesus tahtoo meidät mukaansa ykseyden ja sovinnon tielle. Olitpa siis sairas tai terve, saat luottaa siihen, että Jumalan poika tuli ihmiseksi, kärsi, kuoli ja nousi kuolleista, että sinä hänet lunastamanaan olisit omalla paikallasi Jumalan luomistyön keskellä. Hänessä löydät elämän ja yhteyden iankaikkiseen, kaikkivaltiaseen Jumalaan. Nousemme nyt yhteen ääneen tunnustamaan uskomme Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan Poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Ponttius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui ylös alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja Pyhään Henkeen, Pyhän yhteisen seurakunnan, Pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.